Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Tagle, papež spodbuja naj odkrijemo misijon v vsakdanjem življenju. Tretji del. Misionarji prinašajo upanje v Amazonijo, ki jo ogroža pandemija. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za slovesni praznik Binkošti.
Danes predstavljamo še zadnji del pogovora s kardinalom Taglejem, prefektom Kongregacije za evangelizacijo narodov, v katerem je za vatikanske medije spregovoril o poslanici svetega očeta papeškim misijonskim družbam. Precejšen del sporočila je namenjen zbiranju sredstev za misijone. Sveti oče meni, da je potrebno premagati skušnjavo, da bi iskali tako imenovane velike donatorje, ter bi s tem papeške misijonske družbe spremenili v nevladno organizacijo, ki je osredotočena na zbiranje sredstev. Kardinal Tagle je odgovoril na vprašanje, kako se ta spodbuda konkretno udejanja. Dejal je, da papež Frančišek vidi donacije kot izraz dejavne ljubezni, ki spremljajo molitev za misijone. Na ta način zbrana sredstva predstavljajo dar vere in poslanstva. Kadar pa obzorje daru zamenja uspešnost na področju upravljanja določene organizacije, tedaj donacije postanejo zgolj skladi ali sredstva za uporabo, namesto da bi predstavljale vidna znamenja ljubezni, molitve in podelitve sadov človeškega dela, je poudaril Tagle ter dodal. Obstaja nevarnost, da bi zbirali denar v imenu misijonov, ne da bi le ta postal znamenje misijonske dejavne ljubezni strani donatorja. Tako bi lahko cilj postal zgolj zbrati količino želenega denarja, ne pa želja, da bi ponovno prebudili misijonsko zavest in veselje. Če je pogled usmerjen na cilj, ki je denar, postane močna skušnjava, da bi se zanašali na velike donatorje. Kardinal Tagle zato predlaga, da bi več časa in moči posvetili različnim možnostim, ki bi ljudem pomagale, da bi se srečali z Jezusom in njegovim evangelijem, ter bi bili misionarji v svojem vsakdanjem življenju. Verniki, ki postanejo dejavni in veseli misionarji, so naša najboljša sredstva, ne denar. Po kardinalovih besedah je prav tako dobro spomniti vernike, da tudi njihovi majhni darovi, ko se jih da skupaj, postanejo otipljiv izraz vesolne misijonske dejavne ljubezni svetega očeta v blagor cerkva, ki so v potrebi. Zato noben dar ni premajhen, kadar je podarjen za skupno dobro. Prefekt Kongregacije za evangelizacijo narodov je nato poudaril, da je sveti oče v poslanico narodnim direktorjem papeških misijonskih družb vključil tudi glavne tematike apostolske spodbude veselje evangelija. Leta je po Taglejevem mnenju originalen način, s katerim sveti oče za naš čas izrazi ekleziološko in misiološko dediščino drugega vatikanskega koncila. Prav tako pa je izražen tudi vpliv apostolske spodbude Evangelii Nuntiandi papeža Pavla VI. Na njegov misionarski pogled. V zadnjih 60 letih smo velikokrat slišali, da je poslanstvo identiteta cerkve in hkrati razlog za njen obstoj. Poslanstvo cerkve je podeliti dar, ki ga je prejela. Tagle je na to spomnil na naslednje besede iz prvega Janezovega pisma. Kar je bilo od začetka, kar smo slišali, kar smo na svoje oči videli, kar smo opazovali in so otipale naše roke, to vam oznanjamo. Besedo življenja. To vam pišemo zato, da bi bilo naše veselje dopolnjeno. Ob tem je Tagle izrazil upanje, da bi se mogli vrniti k tem preprostim in radostnim začetkom cerkve in njenega apostolskega poslanstva. Ob koncu intervjuja pa je prefekt Kongregacije za evangelizacijo narodov spregovoril še o posledicah pandemije COVID-19. Po njegovih besedah je ta v človeško družino prinesla veliko trpljenja in strahu, zato ne moremo in ne smemo ignorirati njenega vpliva na cerkev in poslanstvo. Morda bo potrebno še veliko let, da bomo lahko bolje razumeli to dogajanje. Vendar pa je kardinal Tagle prepričan, da lahko rečemo, da je tudi sredi negotovosti, izolacije, brezposelnosti, izgube dohodkov ter mnogih drugih posledic pandemije, Sveti Duh obilno razlil mnoge darove. Nekateri izmed njih so sočutje, junaštvo, ljubezen do družine, goreča molitev, ponovno odkritje Božje besede, hrepenenje po Evharistiji, vrnitev k preprostemu načinu življenja ter skrb za stvarstvo. ko je bila tudi cerkev omejena pri svojih običajnih dejavnostih, je Sveti Duh nadaljeval njeno poslanstvo brez kakršnih koli omejitev. Cerkev je poklicana, da bi videla in se čudila presenetljivemu delovanju Svetega Duha. Ovrednotimo ta dar in lahko bomo še mnoga leta pripovedovali zgodbe o delovanju Svetega Duha v času pandemije, je sklenil svoje razmišljanje kardinal Tagle.
Los hijos de la selva te alabamos, Señor. Las hijas de la selva te alabamos, Señor.
Cirke v Amazoniji se o peti obletnici izdaja okrožnice Laudato Si, ki smo jo obhajali v nedeljo, sooča tudi z zaskrbljenostjo zaradi naglega širjenja pandemije COVID-19. Misionar Roberto Carrasco, ki pripada redu oblatov brez madežne Marije, svoje poslanstvo upravlja v misijonu Ayucayacu, ki se nahaja na območju Amazonije v Peruju. Za Vatican News je zatrdil, da misionarji, duhovniki in laiki, ki živijo v Amazoniji, na straneh Laudato Si najdejo edinstveno priložnost za spodbujanje poslušanja in dialoga, ki sta danes zelo nujna. Živimo namreč v stvarnosti, kjer so vlade popolnoma zavrgle amazonski gozd, ki se ga vedno bolj izkorišča. Danes ima torej cerkev v Amazoniji pomembno mesto, ki ga je treba gojiti z odnosi, priložnostmi za rast, priložnostmi za spoznavanje mnogih starodavnih kultur in znanj, ki jih še ne poznamo dovolj dobro, pravi Carrasco, ki se je oktobra 2019 v Vatikanu tudi udeležil sinode v Amazoniji. Pomembno mesto v življenju misijona v Aukajakakuju pa ima tudi papeževa posinodalna apostolska spodbuda Kerida Amazonija. Kot pojasni Carrasco, so jo v tamkajšnji cerkvi Jezusa odrešenika začeli brati na začetku tega leta. Veliko željo po poglobitvi njene vsebine pa so izrazili verniki laiki. To je namreč dokument, ki nam predstavlja nujne izzive pri zaščiti skupnega doma, ki se več ne tiče samo cerkve, ampak vsakega ljudstva, vsake osebe, meni Carrasco. Gre za prizadevanje, ki bi moralo na tem koncu sveta povezati celotno človeško družino, krščansko in katoliško, pod vodstvom papeža Frančiška, da bi se tako pridružili njegovim sanjam, družbenim, kulturnim, cerkvenim in ekološkim. Med zasedanjem škofovske sinode oktobra lani se je pogosto govorilo o potrebi po spreobrnjenju, pravi Carrasco in doda. Danes lahko sanjamo, vendar sanjamo z nogami na tleh. Povabi k branju posinodalne apostolske spodbude Kerida Amazonija, ki je zelo povezana z okrožnico Laudato Si in je v nekem smislu hči te okrožnice. Z laiki te skupnosti osrednjega dela perujske Amazonije smo prepričani, da moramo še bolj delati, da bodo oni sami postali protagonisti tega dela. Pomembno je oblikovati zavest o tem, kako pomembno je skupaj skrbeti za Amazonijo, za reke, gozd, ekosistem, za vso to lepoto, ki se nahaja v težki situaciji stalnih groženj. Ta posinodalni dokument nam odpira misel, zelo enostavnim jezikom nam pomaga bolje razumeti to, kar nas prosi papež Frančišek, da moramo sanjati, a ponavljam, sanjati z nogami trdno na tleh. Roberto Carrasco spregovori še o situaciji okuženosti s koronavirusom med prebivalci v misijonu Aukajaku. Gre za majhno skupnost sredi narave. A odgovornost v tej pandemiji, ki počasi napreduje med prebivalstvom, je velika. Ta virus povzroča veliko zaskrbljenosti med prebivalci. Vsi se bojijo, da bi se okužili. Kot pojasni Carrasco, je do sedaj bilo približno 35 oseb okuženih s koronavirusom, ena oseba pa je umrla. Za približno 80 tisoč prebivalcev so v tamkajšnjem zdravstvenem domu 2 ali 3 zdravniki, 4 ali 5 medicinskih sester, en biolog in nekaj ostalih zdravstvenih delavcev, a med njimi so mnogi že okuženi s koronavirusom. Bolnika s COVID-19 je treba odpeljati v najbližje mesto, ki je od misijona oddaljeno 60 km. Sicer pa lokalno prebivalstvo tudi zbira denar, ki ga namenjajo spoprijemanju s pandemijo. Za nas misionarje je to tudi lepa priložnost, da smo blizu ljudem, pripomni Carrasco. Kot pravi papež Frančišek, da bi porazili to pandemijo, ta virus, moramo delati skupaj, moramo biti združeni, ker gre za strašno vojno. V Peruju je že več kot 100 tisoč okuženih in več kot 3 tisoč mrtvih. Virus se širi tudi med staroselskim ljudstvom v celotnem amazonskem bazenu in povzroča veliko strahu po vseh vaseh. Na nas, misionarjih, pa je, da prinašamo ustrezne besede ter opogumljamo in dajemo upanje sredi te situacije, ki zares ustvarja tesnobo zaradi pomankanja zdravnikov in bolnišnic. V celotni Amazoniji je dejanska nevarnost etnocida in kot misionarji in misionarke si prizadevamo, da bi prinesli vero in upanje.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za slovesni praznik Pinkošti. Berilo je iz apostolskih del, drugo poglavje od 1. do 11. vrstice. Pinkošti. Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni svetim duhom in so začeli govoriti o tujih jezikih, kakor jim je duh dajal izgovarjati. V Jeruzalemu so tedaj prebivali judje, pobožni možje in vseh narodov pod nebom. Ko je zaradi tega nastal hrup, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku. Strmeli so, se čudili in govorili, glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo Galilejci, kako da jih slišimo vsak v svojem materinem jeziku, Parti, Medici in Elamci, in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji, v Ponto in Aziji, v Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu in v libijskih krajih blizu Cirene, in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj, judje in spreobrnjenci, krečani in arabci, vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 20. poglavje, od 19. do 23. vrstice. Jezus se prikaže učencem. Ko se je tistega dne, prvega v tednu, zvečerilo in so bila tam, kjer so bili učenci iz strahu pred judi, vrata zaklenjena, je prišel Jezus, stopil sredo mednje in jim rekel, mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel, mir vam bodi, kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim govoril, prejmite svetega duha, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. Razlaga crkvenih očetov. V drugem poglavju iz apostolski del je 5 delov. Spust svetega duha. Seznam vseh navzočih narodov in čudenje množice, Petrov govor, odziv poslušalcev ter strnjen opis prenovljenih in odrešenih ljudi. V Lukovi teološki predstavitvi vidimo najprej ponovno spostavitev 12 apostolov, zatem novi Izrael in nazadnje izročitev nove sinajske postave na Pinkošti. Peter se v svojem govoru obrne na stari Izrael, sestavljen iz ljudstev, ki so prišla v Jeruzalem, torej se novi Izrael v moči svetega duha obrne na stari Izrael. Cerkveni očetje zaznavajo Lukovo teologijo, ki namiguje na novi Sinaj, ko poudarjajo pomen 50 dni. Nekateri opozarjajo na začetek evangelija, kot je sveti Leon Veliki, kar bi pomenilo začetek novega ljudstva. Sveti Janez Krizostom, sveti Ciril, jeruzalemski narator, pa povežejo krst kristjanov s krstom v svetem duhu. Vidi, častitljevemu in Cirilu Jeruzalemskemu je iz dejstva Lukovega omenjanja daru jezikov jasno, da nakazuje na propad Babilona, ter na to, da prisotnost tega daru kaže na univerzalnost, to je vesolnost cerkve. K temu pritrjuje še sveti Avguštin, sveti Leon Veliki ter sveti Kasiodor. Societas Spiritus, družba duha, tako je sveti Avguštin poimenoval cerkev v eni od svojih pridig. Že predtem pa je sveti Irenej oblikoval resnico. Kjer je cerkev, tam je Božji duh, in kjer je Božji duh, tam je cerkev in vsake vrste milosti, in duh je resnica. Oddaliti se od cerkve pomeni zavrniti duha in se s tem izključiti iz življenja. Misli Benedikta XVI. Na binkošnji praznik se je cerkev v minulih dneh pripravljala z molitvijo, z ustrajno in ponavljajočo prošnjo Bogu za ponovno izlitje svetega duha nad nas. Tako je cerkev ponovno doživela to, kar se je zgodilo na njenih začetkih, ko so apostoli zbrani v dvorani zadnje večerje v Jeruzalemu enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in njegovimi brati. Zbrani so bili v ponižnem in zaupljivem pričakovanju, da se bo izpolnila očetova obljuba, v kateri jim je govoril Jezus. Vi pa boste v nekaj dneh krščeni v svetem duhu. Prejeli boste moč, ko bo sveti duh prišel nad vas. Knjiga apostolskih del poudarja, da so vsi zbrani v dvorani zadnje večerje enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in njegovimi brati. Molitev je torej osnovna dejavnost porajajoče se cerkve, saj po njej od Gospoda prejema enost in se pusti voditi njegovi volji, kot o tem pričuje žreb, s katerim so izbrali, kdo bo prevzel Judovo mesto. Od binkošnega dogodka naprej se v polnosti razodeva zveza med Kristusovim duhom in njegovim mističnim telesom, ki je cerkev. Rad bi se zaustavil ob enem posebnem vidiku delovanja svetega duha, to je ob prepletanju mnogovrstnosti in edinosti. O tem govori drugo berilo, ko razpravlja o skladnosti različnih milostnih darov v občestvu z istim duhom. To se zelo jasno pokaže že v današnjem odlomku iz apostolskih del. V binkošnem dogodku je jasno, da pripadajo cerkvi številni jeziki in različne kulture, ki se lahko v veri medsebojno razumejo in bogatijo. Sveti Luka nam želi jasno posredovati temeljno zamisel, da je cerkev že od svojega rojstva katoliška, to je vesolna. Evangeljski odlomek nam čudovito razjasni povezanost med Jezusom, svetim duhom in očetom. Sveti duh je namreč predstavljen kot dih ustalega Jezusa Kristusa. Primerjava je ponovno vzeta iz stvarjenja. Božji dih je življenje. Sedaj Gospod dahne v našo dušo novi dih življenja, svetega duha, svoje najgloblje bistvo in nas tako sprejme v Božjo družino. S krstom in birmo nam je na poseben način dal ta dar. Zakramentom Evharistije in svete spovedi pa to nenehno ponavlja. Gospod dahne v našo dušo dih življenja. Vsi zakramenti, vsak na lasten način, dajejo po delovanju svetega duha v njih človeku Božje življenje. Misli papeža Frančiška. Vsi so bili napolnjeni s svetim duhom. Ko je Jezus govoril apostolom med zadnjo večerjo, jim je rekel, da jim bo po svojem odhodu z tega sveta poslal očetov dar svetega duha. Ta obljuba je bila z močjo izpolnjena na binkošnji dan, ko se je sveti duh spustil na učence, zbrane v dvorani zadnje večerje. To izlitje, čeprav izjemno, ni edino in izključno samo za tisti trenutek, ampak je dogodek, ki se je ponovil in se še ponavlja. Kristus, poveličen na očetovi desnici, nadaljuje z uresničevanjem svoje obljube tako, da pošilja cerkvi oživljajočega duha, ki nas uči, spominja in nam omogoča govoriti. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.